Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz uchun Dilkash radiosi. Azizlar, o'zingizni ibodatlaringizda radiomiz uchun ham Xudovandning marhamatini so'rab turishni yodingizdan chiqarmang. Muqaddas kitobda aytiladiki, barcha insonlarning sodir etgan gunohlari uchun juda qimmatbaho to'lov to'lagan to'lovchi bu Rabbimiz Iso Masih bo'ladi. U o'zining hayotini ko'plab gunohkorlarni abadiy hayoti uchun to'lov qilib berdi. Mark xushxabar kitobining 10-bobi 45-chi oyatida aynan shu to'g'risida o'qib ko'rishimiz mumkin. Chunki inson o'g'li xizmat qildirish uchun emas, balki xizmat qilgani, o'z jonini ko'pchilik uchun fido qilgani kelgan. Xavori Pavlus Rimliklarga kitobining 3-bobi 24 va 25 oyatlarida shunday yozgan edi. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlandilar. Masih biz uchun qonini to'kkaniga ishongan kishining gunohlari yuvilsin deb Xudo Masihni qurbonlikka bag'ishladi va shu yusinda o'zining adolatli hukmini ochiq namoyon qildi. Xudo sabr qilib ilgari qilingan gunohlarni jazosiz qoldirgan bo'lsa-da, hozirga kelib o'zining adolatli hukmini amalga oshirdi. Shunday qilib, bir yoqdan Xudo o'z adolatiga sodiq qolmoqda va ikkinchi yoqdan Isoga ishongan gunohkor oqlanmoqda. Gunohkorlarni oqlanishi uchun kimdir juda katta to'lov to'lashi kerak edi. Rabbimiz Iso Masih o'zining xohishi bilan shu to'lovni to'lashga va har bir odamni gunoh botqog'idan sotib olishga rozi bo'ldi. Uning to'lovi o'zining hayoti edi. U o'z roziligi bilan xojdagi qiynovga rozi bo'ldi. U Xudo edi. Shuning uchun ham u rozilik bermaslik ham haqqi bor edi. Lekin boshqa hech bir jon o'zining jonini qurbon qilib boshqalarga najot berolmasdi. Rabbimiz Iso Masih shu ishni amalga oshirdi. Rabbimiz Iso Masih insonlarga najot berganidan keyin ham tashlab qo'ymadi. U hozir ham o'ziga tegishli bo'lgan insonlar uchun Xudoning oldida o'tirib shafoat qilmoqda. U o'zining sevgisini faqat qojdagi o'limi orqali emas, balki hozirga qadar ko'rsatib kelmoqda. Aziz birodar, hayotingizni uning qo'llariga topshiring. Uning o'zi har birimizni qayerga boshlab borishni yaxshi biladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning elektron pochtamizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. dilkashkuchukcha@najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.